Азатлык радиосы сөйли бүген 6 сентябрь, якшәмбе көн микрофон алдында Ланда Шкарасова бүген безнең тапшыруда. Россия президенты Путинның Кытай белән эшләре пешми, гәрчә ике ил арасында якынаю барлыгын күрсәтергә тырышу булса да. Мөфти Тәгъәт Таҗетдин Сәүфа телеканалында изге сүз сибеп берде, мусульманнарын бу исламда булмаган хәл дип аңлата белгечләр фикерен тыңларбыз. Татарстанның сайланачак президентына азатлык укучыларыннан гызыр теләкләр булачак. 13 сентябрьдә Татарстанда президент сайлаячаклар. Бу язмаларның барысында безнең интернет сәхифәбездә дә укырга да тыңларга да мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Русия җитәкчеләре Кытай белән якынаюын көнбатыш санкцияларына җавап итеп күрсәтергә тырыша. Русия президенты Владимир Путин Кытайда булды. Әмма чынлыкта Кытай белән сәүдә кимей бара, Кытайның үзендә үсеш акырная. Алсу кырмашны тыңлыйк.
Россия президенты Владимир Путин 2 көн Кытайда булып китте. Россия Кытай белән кызыксына Кытай теле мәктәп программаларына кертелде. Кытай туристлары һәм эшкуарлары кадерле кунакларга әйләнде. Путин журналистларга Россия Кытай мөнәсәбәтләре тарихта булмаган яхшы дәрәҗәгә күтәрелде һәм үсеш дәвам итә диде. Путин Россиянең ТАСС һәм Кытайның Синхуа мәгълүмат агентлыклары вәкилләре белән Кытайга китәр алдыннан очрашкан иде. Путин 2014 елда глобаль икътисадтагы төшенкелек сүрәтендә Кытай белән Россия 88 миллиард доллардан артык сәүдә күләмен саклап кала алганын әйтте. Әмма бу елның беренче 6 аенда сәүдәнең 29% кимүен телгә алмады. Димәк, ике ил планлаштырып куйган сәүдәне бу ел 100 миллиард долларга җиткерү күрсәткеченә ирешеп булмаячак дигән сүз. Моның төп сәбәбе алтын һәм нефткә, курышка бәяләренең төшүе, ди Мәскәү Карнеги үзәгенең Азия Тын океан төбәге программа башлыгы Александр Габуев. Россия Кытайга саткан товарның 70% чимал. Чималга бәя төште, сәүдә күләме дә кимеде, ди Габуев. Чималның арзануы Россия акчасының бәясен төшерде. Бу көннәрдә 1 доллар 67 сумнан да ким түгел, аннан да кыйбатрак көннәр булды. Бу ширатында Россиянең Кытай товарларын алу мөмкинлеген шикләде. Рубль бәясе үзгәреп торгач, Кытай инвесторлары да Россиягә акча кертергә ашыкмый. Кытай көнбатыш финанс системаларына бәйле. Шуңа күрә көнбатыш санкцияләр игълан иткәннән бирле Россия белән ныклап торып хезмәттәшлек итү Кытай планына керми, ди белгеч. Кытай санкцияләрне танымый, әмма хосусый фондлар һәм ширкәтләрне санамаганда, хәтта кайбер дәүләт банклары да АКШ финанс системына бәйле. Аларның АКШ базарында үз бүлекчәләре бар. Алар АКШ керткән тәртипләрне бозмас дип уйлыйм. Россия белән Кытай арасындагы барлык килешүләр ике генә дәүләт банкы, экспорт-импорт банкы һәм Кытай үсеш банкы аша башкарыла, диде Александр Габуев. And the US regulators. Бу ике банк үз эшчәнлекләрен базардагы вазгыятькә карап түгел, ә Кытайның тышкы сәясәтенә карап оештыра. Кытайның үзендә икътисади үсеш кими бара. Шулай да ике ил арасында өметле уртак проектлар да бар. Ике хөкүмәт Русиянең ерак көнчыгышыннан Кытайга газ үткәргече төзү турында килеште. 2014 елның май аенда Пекинга сәфәр вакытында Газпром Кытайга 30 ел газ сату турында 400 миллиард долларлык килешүгә кул куйды. Путин бу проект башлану белән ерак көнчыгышта төзелеш башланыр һәм инфраструктура үсәр дип өметләнә. Кытай үткәргечнең үзелешен июньдә төзи башлады инде. Кытай катнашкан икенче зур проект Мәскәү белән Казан арасындагы тиз йөрешле поезд юлы. Март аенда Кытай рәсми вәкилләре Казан-Мәскәү тимер юл төзелешенә 300 миллиард сум инвестиция кертергә теләү хакында белдергән иде. Бу юл Кытай тормышка ашыра торган Ефәк юлы концепциясенең бер өлеше булырга тиеш. Санкцияләргә кадәр рәсмиләр тимер юл төзелешенә Европа инвесторларын җәлеп итмәкче иде. Июнь аенда Кытай белән Россия проектка 1 триллион сум, ягъни 15 миллиард доллар кертергә килеште. Кытай акчадан тыш төзүчеләр китерәчәк.
Алсу Кырмашның әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын таныйсыз. Русия мөселманнары үзәк диния нәзарәте рәисе Тәгъәт Таҗетдин вся Уфа телевидениесенә килеп, бүлмәләренә изге су сипте. Аның бу гамәле мөселманнарны аптырашта калдырды. Мөфти үзе моны азатлыкка гадәти күренеш дип аңлатты.
Алар кереп дуа бирүне үтенделәр. Анда азан әйтелде, Коръән укылды. Һәр вакытта да бездә Коръән укыган вакытта су куела. Тузда, суда куела табынга. Шул су, бүтән берни юк. Аның өчен тавыш күтәрәсез. Казанда ишетте мин, Казанда да емеш менә бу христианнарныкы шикеллек, фәләннәрнеке шикеллек дип. Ләкин бит асыллары бөтенесе кирәк, христиан кирәк, яһүдә кирәк, мусульманнарда булсын. Onlar da birken ya da şov yok. Biz de ömürden 1000 yıldan artık Kur'an okulgan vakitte tabında rızık koyula. Tab bereket yine deyip Allah'dan kütebiz. Hatta Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yangır, birerek de leysen yangırıcı, leysen kırıcı vakitinde hadis-i ahlihim ahlihi bir Rabbihim deyip eyte. Allah-u Teala'nın yana yaratıp yağdırgan yangırı. Şunun için de o bereketli. Kullanılan her vakitinde de şişme suyu, zemzem suyu, yana yağdırgan yangırının suyu, birerek de leysen yangırı. Bu da bir nesnesi yok. Şovda yok bu. Ömürden kilgen praktiki. Başka milletlerge aşap yasalgan diye bir nesnesi yok. Tabında tağın tuzlu da. Çünkü o informasyonu üzerine ala. Şuna yok Allah. Sonun strukturlar neleri de üzgere. Ebulay bilmişin adamlık bile kışkırıp yürüp bile poplarga aşıyorlar. Felen iteler, tüylen iteler. Meclisiler şekilde getirip diyen sözler. Nadanlıktan kilgen söz gene. Benim gene ödep çıkardık anlasete tuğul. Ömürden bar. Azan eğitip Kur'an okuldu. Hem bütün bölmelerinde şuşunda bulduk. Hem anda interviyolarda verildi. Ağlar bile kilişu yasadık. Şey ufa diyen programında dini programlar mı? Nasıl gel bulaşak tip. Kim bunlardan aşar? Kim bunlarla katıklanır mümkün? Müslümanlar katıklanmazlar.
Müfti Talgat Tajiddin fikirleri buldu. Dini meseleler turunda makaleler yazışı Ruslan Aysin Talgat Hazret Tajiddin'in amelleri uylanıp işlene, ul oldan kuzalıp iş itedip etti.
Ну, albette bu İslam dininden de bir yok. Bulsa da ul meclisi zamandan kalan yine dersinde kaldıklar. Ну, кайбир kavimlerde, кайбир halklarda bu garip gadet formasında kalan ama lakin o İslam'dan üstünrek bula almay. Mene bu Talgat Tajiddin yasagan nu izgi su bilen sivu, o inde turudan turu pravoslav dinindegi garib adetlerge tup turu yönelgen insan nu kursetken eyber. Çünkü İslam dininde anda eyber yok. İslam dininde fakat yana binada Kur'an oku elbette, azan kışkırı, yaysa namaz oku. Başka bir yok. Anda mesela Talgat Tajiddin etken anda su, yaysa tuz kuyu. O da bulsa nindir ne bilen değil. Barangı zamandan kolgan garip adetlerden. Ama lakin çin İslam'da olay bir yok. No, biz bile biz Talgat Tajiddin o uzay şimdi ekstravagantlı kişi. Anın bir neşe şimdi yasalma вышаткалар дип айттым. Безнең хәдәребездә калган, ул да булса, бөтен дөнья диннәрнең чиркәвен ясау, аннарсан ул да булса, усылай ук ниндер бер шампань шарабын мәчетнең нигезенә, ну, ачылышканда, чыланда, шуны бер-берде шулай ук. Менә теге ясалар бит инде, яисә ни кисәләр, лента кисәләр, яисә нигезенә, анда карапларның нигезенә, Eysa yurtunun negizine şampanya şarabını batalar. Bu da bari de Talgat Tajiddin tarafından. Demek anın işin onun indir ni tügül. Gadetten tüs çıkartırgan eybir tügül. Anın işin o gadet eybir. Biz biləz o Talgat Tajiddin pravoslav ruhanilarına bik onay xarihem alarını uzundan isten hatta kuya. Sulay bilgülənin tüge Urgen Patriarh İkinciye etken sözleri, siz şimdi büyük kişi, min sizden kulunuzu ve ayağınızı berge izgi ve büyük kişi. Ne biz, Müslüman ruhanileri, sizden şu kadar kim hem zayıf, ne sizden ayağınızı hem kulunuzu berge değişmiş. Bu turdan turmaya kalsa simbolleyebilir, çünkü bu İslam dininin ikinci rolün kursatuvchi bir simvol bo'lib turadi. I ana Talgat Tajiddin bu ishni bik yaxshi olib bora. Chunki u o'zan shulay biz bilamiz zamonda izgi Rusning muftiy deb e'lon etdi. Demak, u Moskvadagi bo'lgan trendlarni isga olib, bik yaxshi seza olarni. Hamda dunyoga shira. Ana bit mana bu izgi suv sibiluvi u pravoslav ham rus Cemaatçili de işin bir may kibik gereklerini. Şimdi Müslüman için o elbette şirk ve nindir İslam'dan tülü diyeneydi. Ama onun mesajı, onun niye? O da bulsa Moskva, башлау җәмгыятенә бул мәсәҗ. Ул монда мөфти роле аның, ну, һәр хәлдә аны бәреп төшереп булмый. Кемдә төшерми аны. Ул Мәскәү өчен бик файдалы, бик кирәкле кеше. Ул экстремизм белән, вахабитлар белән имеш көрәшә. Традицион ислам һәм башка, һәм башка. Шуңа күрә ул алар өчен бик кирәк. Ләкин аның өчен бу эш, ул тизрәк күбрәк яраклашырга тырыша мен калсын. Шуңа күрә менә шундый экстравагантный әйберләрнең, ул имеш шундый экстравагантный, үзе дә экстравагантный кеше, әмма Талгат Таҗетдин ул бик рациональный кеше. Ул ниндидер менә трендларны, ниндидер килгән җилләрне сизә ул, Мәскәүдән килгән җилләрне. Шуңа күрә шундый символик әйберләрне ел ясап тора. 90-нчы елларда ул шундый фикер белән чыкты. Бөтен дөнья диннәр әйе ғибадатханасын булдыру, бер мәчеттә дә шулай игълан итте. Ул кую, тарих кую, аннарсын Давуд йолдызын кую, менә шундый тәрәзәләрдә витраж тәрәзәләр кую, ну, витражны окын дип атаганнар. Ну, аны сразу теге татар җәмәгатьчелеге ул вакытта көчле иде теге. 90-нчы елларның башларында аны сразу тәнкыйть белән чыктылар, ул сразу тынып калды. Ну, менә шундый әйберләр аның бар. Ул менә калса теге ахмаклыктан чыкмый ул аның. Ул Мәскәүдән менә нинди ул Жириновский кебек. Менә Талгат Таҗетдин ул безнең Жириновский кебек. Жириновскийны да ахмак дип йөртәләр. Әмма ләкин ул ахмак түгел. Бләк. Ул теге Кремльдан кайбер теге пробный шар дип атала инде. Шулай башта ул аны әйтеп куя. Аннарсын әгәр дә җәмәгатьчелек баш тартмый икән бу идеядан, бу аның инициативасыннан, ул инициатива кертелә. Әгәр дә инде каршы чыга, демәк, шул теге уровеньдә кала. Менә Таҗетдин белән дә шулай мен калсын. Аның белән дә шулай. Хәтерлисең ул заманда ни игълан итте. Бердән бер мөфтиятне булды ул. Ул да булса бит инде хәзер ачык анда итеге ниләр фактлар. Анарга Рамзан Кадыров күпмедер акча дирде шактый гына. Ул шундый мөфтиятне Рамзан Кадыров булдырмакчы иде. Ну, үз канаты астында. Менә ул тавыш чыгарып, монда Таҗетдин күпме булгатты бит. Күпме анда моның өчен дискуссиялар, ниләр. Бик рациональный кеше мен калсын. Юхазны анда әйберләрне әйтмей ул.
Сәясәт белгече Руслан Айсин фикерләрен ишеттек. Әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә танышырга була. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 13 сентябрь Татарстанда президент сайлау уза. Русиядә шул исәптән Татарстанда да халыкның теләге бар, шул сайлаулар якынлашкандагына исәпкә алына. Моны аңлаучылар үз проблемнарын нәкъ шул вакытта азмы күпме хәл итеп калырга тырыша. Гомумән татарлар тырыш халык буларак зарланып йөрергә ярамый, кулыннан килгәне үзләре башкара. Әмма президент ярдәменнән башка хәл ителми торган эшләр дә шактый. Азатлык шуларны барларга булды. Бүген Аксубай районы Иске Ибрай урта мәктәбенең тарихы Хуктушсы Рамил Сүрейманов теләкләрен җиткерәбез.
Мәктәпләрне финанслыгына мәсьәләсен дәүләт күләмендә үзләре күтәреп чыксалар әйбәт булар иде. Алар мәктәпләрне материал базасы бик нык ишкерде, аеруча авыл мәктәпләренең. Безләре һаман борынгы заманда кебек акбур белән һаман укытабыз. Әйтәсе, оят, теге Бөек Ватан сугышы картасы гына да юк илеп куярганнан мин тарих укытучысы буларак. Ә инде ул теге заманча технологияләр кертәбез, кертәбез дип сөйлиләр, әмма бөтен заманча технологияләр алар инде мультимедийный аппаратларга, яңа аппаратураларга нигезләнеп оештырылырга тиеш. Безнең мәктәпләрне финанслауны и техник кыйбләт тәэмин итүне тагын да яхшыртасы иде дигән кызы белән каласы иде. Гызерләр күп инде ул да тик. Әйтүдән файдалар барыбер үтәлмәячәк бит инде әйткән белән. Укытучыларга яңача түләү системасы кертелә. Мин укытучы буларак минем коллегаларым аңардан риза түгелләр. Хәтта аны Татарстан профсоюзлары да каршы чыгалар аны. Бит инде түләү системасы безгә кертелгән иде. Менә аны хәзер эш башыннан дип бәйләмәкләр. Аның ишкесе дә эш башыннан иде. Тик ул барып чыкмады ул. Менә ничек дип аңлатыйм инде. Менә без икешәр фәннән йөгәе бирдерәбез. Балаларның ел буена әзерлибез. Шул ук ЖБЕ бир демекчи окутуучулар бик көп, шул ук хизмет калалар, бир нинди айырма да жок. Энди ул айырма булырга тийиш, бик нык дәрежеде айрылырга. ЖБЕ бирдирүүчү окутуучуга нагрузка бик нык түшөбү. Шуңа күрө мына алар биздин киленмеди, ишлемеди. Шуңа күрө хизмет хакында бир нинди өзгөрүш жок. Эптеп жооплукту ЕГЭ фәннәре күтәрә, укытучылар мәктәпләр өчен җавап бирәләр. Татар мәктәп президентка хәзер татар мәктәпләрен саклап калыр өчен кичкенә авылларда мәктәпләр ябылырга тиеш түгел. Мәктәп ябылса бит инде авыл да бетәчәк дигән сез. Авыллар яшәсен өчен мәктәпләр калырга тиеш, хәтәр башлангыч мәктәпләр. Яңа соң тагын менә бу бер хәзер капитал ремонт, мәктәпләргә капитал ремонт ясау программасы безнең нишләптер туктала килә. Менә алар 30 ел булган мәктәпләргә капитал ремонт үткәрә иделәр. Ә хәзер ул программа туктады. Менә аны дәвам итәсе иде. Менә безнең Иски Ибраһим мәктәбенә 30 ел капитал ремонт бүгеннән кирәк. Бүгеннән. Шуңа күрә капитал ремонт программасы дәвам итәргә тиеш Татарстанда. Тагын бик зур мәсьәлә укытучыларның белемен күтәрү мәсьәләсе безнең югары категория укытучылар өчен бик зур мәсьәлә булып тора. Ничек дип аңлатыйм инде? Курсларга безне җибәрәләр, без барабыз. Ну, яңалык алып кайтасы урынга безнең үзебездән генә алырга тырышалар. Чынлыкта безнең белем дәрәҗәсе күтәрелми. Исеме матур яңгырый да, билим күтәрү анда институтлары элеселен кызганыч мәктәпләрдә бер сәгать укытылмаган укытучыларның безне укытуы тоже гаҗәп. Гаҗәп безгә алар нинди билим бирә алсын. Менә ул укытучыларны билим күтәрү системасын тамырдан үзгәртергә кирәк. Мин анда багаж укытылагы белән барып, багаж алып кайтырга тиеш. Ә чынлыкта без нәрсә эшлибез? Без хөкүмәт акчасын туздырабыз булабыз. Шул ук лекцияләр, шул ук нәрсәләрне укытучылар, яңа технологияләр, менә ул Сингапур методикасына искиткеч күп акчалар түгел. Әгәр ул акчаларны Татарстан укытучыларыннан группа оештырып, аны методик әсбапчыларга кушсалар, аны без бик тиз эшлибез. Тик ул Сингапур методикасы куллану өчен мәктәпләр от и до, как класс кабинетлар, алар җиһазландырылган булырга тиеш.
Аксубай районы Иске Ибрай урта мәктәбенең тарих укытучысы Рамил Сүләйманов булды. Балык Бистәс районы Югары Тегермәнлек авылы тарих укытучысы Рамазан Кәбиров президентка мондый теләктә.
Хәзер без мәктәпне, мәктәптә эшләүчеләрне яшьләр кулына тапшырып утырабыз хәзерге момент. Менә шундый переломный вакыт бит инде хәзер, әйме? Яшьләргә уллардан ничәдер 100,000 тәңкә акча тоттырып кала яшьләрне хәзер бигрәк тә авыл мәктәпләренә беренчектә китереп булмый. Менә минем бик зур теләгем, анда тәҗрибә инде башка регион, мин башка регионнар белән дә кызыксынтырам. Анда аларда бар инде ул. Мәктәпләр салганда, балалар бакчалары салганда, алар безнең республикада бит инде бик күп салына. Менә шулар салганда, шулар янәсендә 30-40 еллардагы шикелле үк тарих буенча инде бусы. Укытучылар өчен яшәү шартлары тудырылган йортларда булсын иде. Менә куры мәктәп кенә түгел, әйбе, куры мәктәп, анда калган җирешеп шәдә. Алай түгел, димәк, анда мәктәп, анда димәк, укытучылар өчен яшәү шартлары булган, бөтен уңайлыклары булган йортлар булса, безнең мәктәпләргә, авыл мәктәпләренә бигрәк тә, шәһәр мәктәпләренә дә шулай ул. Димәк, иң беренче бит кешегә эш булгандан соң фатир кирәк, йорт кирәк, яшәү урыны кирәк. Чөнки яшьләр бит инде кияүгә дә чыгачаклар, өйләнәчәкләр дә, алар да табачаклар. Ә моның өчен инде яшәү урыны кирәк. Менә минем иң зур теләгем шул. Менә башка регионнарда шулай тормышка ашырылар. Тагын нәрсә дип әйтим инде. Аннан соң инде менә безнең бит Сабантуй газетасы бар иде, әйме? Мәгърифәт газеталары бар иде. Менә бу ике газеталар безнең татар телле укытучылар бигрәк тә уку һәм укучылар өлкә классларда башлангычлар да бик теләп файдаландылар, бик яраттылар. Һәм менә алар икесе дә инде юкка, бу ике газетада юкка чыкты. Менімше ғана түгел, бұл бик көп оқытушылардың фикірі шундай, тәрбиешілердің. Бұл газеталарды алға таба әкірінеп болса да кері қайтару. Чүнки міне біз нендей ғана шәхси эсселесі офистарға келіп кірсек те, анда 20 мың тираж белән басылған, бушылай басылған, бушылай тәкъдим ителә торган дөреслеге миллионнарга басылган инде ул. Китап була, ниләр, журналлар тора. Мода журналлары. Безнең инде хөкүмәтнең андый гына көче юк икәнен ни? Укты ниләргә мәктәп китапханәләрен, газета журналлар татар, мәсәлән мин бу бигел нигә инде дөреслеге 16-нчы елның 1-нче еллыгына 10 меңлек газета журналга язылды. Шуның біразда ғана болса да мектепке келген болса, мияның 5-20 мыңға жазылған болар еді. Шуға көре мектеплердің кітапханаларын газета татар тілі, рус мектептері екен әлбетте, рус тілі, чуваш мектеп екен, чуваш тілі газета журналлар білен бұшылай тәмин етуіне бірінші планға қоясы еді. Чүнкі интернет, бүгін интернет ол, ертеге біз әкірінеп интернеттан да инде кошулдай жасаячакбыз. Сул арада биз окуй яза билмөөчү балдар тәрбиеледик. Келесек те болот инде. Ошолай болуп чыга. Биз окутуучулар башта тәрбиелеген болот инде. Экинчи тилек шул. Татар тилли газеталар, журналдардын демек тиражын арттыруу боюнча дөөлөт жардамы. Кыска гана итеп айткенде. Бизге кинде уят, маданий жомо 2000 маданий жомого бик ниде шартлатып яза турган шахри казан 2-3 миң тираж менен чыгып жатсын, миллион ярымлы шахарды мына ушундай басмаларга бигерек да Казан урларына, Мейдан, Сүйүнбике һәм башка Идел журналдарына һәм башка газеталарга Отан Татарстанның битинде ниде 12-13 миң тираж менен чыгуу бұл бүтінлей кіші кіл кісі бейт. Бірақ шоға көре, әгер енді біздің тат медиа агентлігі, ол бүтінді министерлік вазифаларын басқара тұрған орган, ол бар екен, демек, дәулет аның білен шүгілдәні үші кісілер білгіреген екен, аның аңды органы бар екен, аның мәселері бар екен, демек, экономик яқтан да, финанс яғынан да, ол аларды дәулет енді, әлбетті, ең бірінші ратта енді бұл президент әйтті ол ішіне тұрғаныш. Bu evlerini halitu kirektir diye bilmiyorum. Ondan sonra bana indi benim tam bir fikir, kumulda yürütülen fikir var yine. Bağlar bahçaları, mekteplerde Allah'a şükür bir yıl sayı kuple bahçalar. Bu kaybirlerin onun ikinci günde yoğup da koyalar. Çünkü ama ya ki gaz kırmayken ya ki elektrik sızılmadan bula. Hem indi yedini rastiyeden bara turgan bizim türelerimiz, hanımlar hem efendiler, andayında kulak kalana barga tiştuvil, anan diye maturlığına ağına şakkatıp koristuvil, belki kimçilik uyaklarında kulep, hem indi bine kimdir anı lentik iserge bargan iken, andaki titizlikler için indi Ravin Magalik bölüge müdüyle tuvil, belki bine suçu lentini aşırıra kilişek şeyler de cevap besin dedim. Ne için teki ya ki bu mektep ya ki bağlar bakçası şu günlüğü aşılası bulgaç zihine girip senin bitmeyen. Anlatsam indi takım bir mesele yine benim üzüm indi Tatar Halk Bido Öyküsü boyunca aktarlık programı sınırında aktarı. Mide 2000'li yıllar başında bu benim aktarlık programı bilen tümen ondan sonra indi hemen Sibir başka regionlarında indi mektepler istediler. Emre bizim Respublika'da Tatar Halk Bido Öyküsü'ne dayanıp bu niktir yuvuz. Bizim haber niçiktir Singapur'a kızıksındıra, niçiktir bizim Avrupa kızıksındıra. Bizim bütün dünyaya din bulmadan üzerimizden uktu hem terbiye veri usullarımız var. Mesela min Mahmutov, akademik Mahmutov'na gireyken ол 20 жылға яқын министр болып тұрды. Оның проблемалы оқыту методикасы бар еді. Біз оны қазірде қолданамыз. Чүнки бұл проблемалы оқыту методикасынан бірнеше айырылып болмайды. Онда бүтіндей бірі бар. Онда Сингапур проекті де бар, онда Европа методикасы бар, анда Көнбатыш методикасы бар, анда татар халык методикасы бар, бүтүн нерсе кылышылган. Мына шуга күрө бизге өзүбүздүн татар халык педагогикасы негизделген материалдарды эйбетлеп, бүтүклеп алар күп. Алар мен исимдерин просто айтып отурасым келмей инде. Мына шуларды барлап, мына шулар боюнча бигерек те татар авылларында яшәүче балаларга, балаларны укытуга һәм аларга тәрбия бирүдә аларны ныклап куллану кирәклегенә басым ясарга тиешбез дип уйлыйм. Менә бездә бит инде Россиядә дә, гомумән Татарстанда да 30га якын федераль дәүләт программалары эшләй. Һәм менә алар федераль дәүләт программалары эшләй бит инде 30га якын Россия һәм Татарстанда да. Һәм менә анда мәсәлән дә мәктәпләргә капиталь ремонт, мәсәлән, моны өчен бер шарт, менә бер генә мисал китерәм. Мәктәпкә 30 яшь тулган булырга тиеш. Әгәр 30 яшьне менә моны кем билгеләй ала соң? 30 яшьтән 30 елдан соң гына мәктәпкә бу ремонт, мәктәпкә капиталь ремонт ясарга. Ләкин аның бит шифр белән ябылган түбәсе 5 елдан ук ишелеп төшәргә яки анда тишеләргә, бозылырга, ватылырга мөмкин. Мен 30 ел көтеп торырга тиешем мәктәп. Мәсәлән, федераль программалардан да безнең уңайлы мөхит программасы бар. Хәзер инде мәктәпләргә, бөтен мәктәпләргә дә шушы программаны гамәлгә ашыру бурычын куйдылар. Менә моны, мәсәлән, кем билгеләй ала соң? Инвалидлар укымый торган мәктәпкә ул, мәсәлән, анда 50-шәр метрлы шундый махсус юллар кирәкме икән? Менә шуңа федераль программаларны, максатчан федераль программаларны тормышка ашырганда, әлбәттә, иң беренче чиратта мин уйлыйм, укытучылар белән һәм мәктәп директоры белән киңәшергә кирәк. Исеме аның федераль программа дип атаса да, безнең президентның бит инде андый гына вәкаләтләре бар. Без бит Россия күләмендә әйтә алабыз. Менә без болай эшләйбез әле, менә без болай эшләйбез әле, менә аның сүзе үтә бит инде, безнең инде халыкның сүзе үтә. Заступный среда, мәктәпнең дә, мәсәлән, заступный средалары, средасы бар. Аның тәрәзәсеннән җил өрә, түбәсеннән су үтә. Ул, мәсәлән, инвалид бала шундый мәктәптә утыра аламы соң? Әлбәттә юк.
Балык Мистиясе районы Югары Тегермәнлек авылы тарихи укытучысы Рамазан Кабировның Татарстан президентына гызырын ишеттек. Хөрмәтле тыңлаучылар, ә сезнең Татарстан президентына нинди теләкләрегез бар? Шул хакта безнең сәхифәбезгә Азатлык орка язып җибәрә аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.